Radio Castellar. Aniversario.
Bo día a todos e todas. Antes de nada, queremos agradecer a Padre Robado Gaudeoso e a María Estrai Loureda que participen nesta entrevista preparada polos alumnos de 4A para Radio Castelao.
Paz traballou de mestra neste colexio e tamén foi directora durante un tempo. María estudiou aquí e neste momento está facendo prácticas como mestra de primaria no noso colexio. Queremos darvos a benvida ás dúas.
Benvida, Paz. Como estás?
Moi ben, moitas gracias.
Benvida, María. Estás preparada?
Por suposto, con moitas ganas.
Paz, que recordos tes da escola cando ti eras pequena? Era moi distinta actual?
Pois sí, era moi distinta. Non había este colexo, entonces os de ordes, pois o que tiñamos eran escoliñas espalladas polo pobo, en donde pois nunha escoliña dabas terceiro, noutra ibas a cuarto, e tamén era distinto no sentido que había escola de nenos e escola de nenas, que isto ahora vos sonaramos un pouco raro, non? Entón, nas escolas de nenas tiñamos unha mestra e nas escolas de nenos, os nenos sempre tiñan un mestre. E logo, eu xa non collín esa etapa, pero logo foi cando xa se fixo isto que se chamaba daquel entonces grupo. Se fixo o grupo e logo todas esas escolas pues xa confluíron aquí, no centro. E logo, o plan de estudios totalmente distinto, porque daquela eu había as escolas onde facías primaria, os estudos primarios, e logo se ibas aos 10 anos, os que iban a estudar, se dicía así, pois iban para o instituto. E xa empezabas primeiro de bacharelato aos 10 anos. Primeiro de bacharelato eran 6 anos de bacharelato. E xusto nos os do ano 60, vamos a dicir así, íbamos cerrando ese plan. E aí detrás de nós xa empezaban os que fixeron a EGB, ESB, que logo, bueno, ora tamén se volveu a cambiar o plan outra vez, pero bueno, ESB, con BUP e demais. Moi distinto todo, eh?
Como era o plan de estudos cando ti estudaches?
Pois acabo de dicilo, sí. Sin querer, perdoa. Pois era eso. Estabas na escola, nas estas escolas que dicía eu, que vos decía, estabas nas estas escolas hasta os 10 anos, empezabas o bacharelato, que eran 6, primeiro bacharelato elemental, 4 anos, con reválida, había que facer unha reválida para acadar o título, de bacharelato superior, 5º e 6º, tamén reválida. Podías aprobar o bacharelato con moi boas notas, pero logo tiñas que facer a reválida a Santiago. E en Santiago, se non aprobaba a reválida, non che daban o título. E despois do bacharelato superior, pois ibas, facías COU. E despois, universidade. Os que non estudaban, seguían na escola, de primaria, hasta os 14 anos. E se marchaban con título de, daban yo daquela un estudio que era de estudios primarios, que era como un certificado de escolaridade, máis ou menos. Inda que, bueno, tiñan que ir facer un examen para cada ano, O sea, cambiou bastante.
Por que razón eles iches ser mestra?
Ui, de pequena. Eu recordo de sempre. De pequena, xa lle decía a meus pais que eu quería ser mestra. Non sei exactamente, bueno, supoño que sería por varios motivos, o mellor, bueno, entre que me gustaba, eu teño irmás pequenos, sempre me gustaba enseñarlles, inda que non nos levamos moitos anos, pero bueno, eu como son a maior, pois creíame máis importante, non? E supoño que tamén sería ver algunha mestra que tiven eu, da que gardo moi bons recordos. E, bueno, sempre te vas fixando. E eu, dende sempre, sempre quixen ser mestra.
En cantos colexios estiveches?
En colexios, bueno, aí tuve moitísima sorte, porque non estuve moi lonxe de Ordes. Sempre estuve bastante cerca. O primeiro colexio no que empecé a traballar, o primeiro destino, foi precisamente aquí, no Castelao. Era, bueno, primeiro destino, moi nova, eu. E, bueno, daquela, pues, solamente estaba o Colexio Castelao, non había o campo maior. Despois estuve en Xanceda, estuve en Ponte Carreira, estuve en Campo Maior, bueno, anos máis tarde, cando xa funcionaba o Campo Maior, tamén no Mesón do Vento, e bastante cerca sempre.
Cantos anos traballaches como mestra?
Como mestra, 40 anos, exactamente.
Arrepentícheste en algún momento de haber elexido esta profesión?
Bueno, tanto como arrepentirme, non. Pasa que, bueno, tamén a veces tes momentos así máis complicados que, bueno. Pero, bueno, tanto como arrepentirme, non. Non, porque sei que me gusta, é a miña vocación, que me gustou sempre.
Cal foi o momento máis gratificante da túa carreira?
O máis gratificante? Non sei. Eu me parece a mí, vamos, que non sei se pasa a todos os mestres, pero sempre que ves antigos alumnos, exalumnos teus, que lles vai ben na vida, que ves que se formaron, que bueno, que lles vai ben, como ahora me estaba emocionando por caso de María, pues sempre é moi gratificante ver como os alumnos van para adiante e se forman como persoas e son e queren e chegan a ser aquilo que lles gustou sempre ou penso que é iso. A mí eso encheme moito de satisfacción, mamá.
Cal foi o maior desafío?
Ui, desafío. Eso tamén. Vaya preguntitas, profe. O maior desafío. Bueno, desafíos hai moitos. Desafíos na hai moitos e xa eu creo que xa incluso cada curso que empezas, pois sempre o tomas como un reto. E a ver o que vas conseguir deses alumnos. Pero, bueno, así decir o maior, pues non recordo, porque o caso é traballar e seguir adiante e conseguir aquilo que te propós.
Recordas algún anécdota divertida que che correra sendo mestra?
Buf. Anécdotas sendo mestra, moitísimas. Se vos podeis imaginar que en 40 anos sempre hai alumnos moi ocurrentes ou máis traviesos que fan algunha cousa. Anécdotas así, ademais, simpáticas, moitísimas. Pero, bueno, como está María diante, acórdome ahora dunha que fora con María, precisamente. Que, bueno, cando estaba María estudiando aquí e cando chegou a quinto, que foi, bueno, fixo quinto a sexto conmigo, bueno, pois María tiña na clase un pupitre destos que se elevaban, sabes? Destos que se elevaban porque ela tiña que acercar a vista, non vía. Entonces, os exámenes Yo os tenía que dar en A3, que ha sido un folio muy, muy grande. Era o mismo examen de todos, pero o único que cambiaba era o tamaño, porque María se tenía que acercar para ver. Pero claro, era un folio grande y a letra viese. Y me doy cuenta que los dos de atrás copiaban yo siempre. Y entonces, cuando me di cuenta, aparte, después que hablando de esto, incluso creo que algún chasta yo decía, aparta cabeza. No, es para copiar ya María, porque María era muy boa académicamente. Y cuando los exámenes que tuvimos que hacer, María.
Dabasme a vuelta a mesa.
Claro, tuve que acabar dando ya vuelta. Facía o exame mirando cara aos alumnos, claro. Cara aos demais compañeiros.
A parte de mestra, tamén fuches directora durante algún tempo, pero que traballo che gustaba máis facer? O de mestra ou o de directora?
Fui directora 6 anos neste cole. E é unha cosa que tampouco se pode separar, porque non existe que a figura do director. Tal cual, ¿no? Es algo que tes que sigues dando clase igualmente y tes tamén que facer as labores de dirección. Entonces van unidos, non podes, evidentemente, si teño que escoller algo, evidentemente, eu que son é mestra, eu non estudié para ser directora, nin pretendía serlo naquel momento, vamos. Pois eso, quedo meco de, é o que me gusta realmente, o de mestre. Dirección é algo que, bueno, cadrou por diversas circunstancias e alguén, bueno, ten que facer e dirixir o centro.
Contanos un pouco en que consistía o teu traballo aquí no Castelao.
Como directora?
Sí.
Ah. Bueno, pues a dirección do centro é un traballo bastante, bueno, ten moitísimas funcións, desde o que é organizar todo o centro para que funcione ben, as compras que hai que facer, arreglos, horarios, organización. E logo tamén este centro é bastante complexo, porque ten 8 líneas de transporte, ten comedor, e todo o que son todas esas tarefas hai nas que fazer dende dirección e, bueno, co equipo co que estás traballando en ese momento. E coa salvedade, bueno, que aparte dende a administración cada vez piden máis papeleos, máis informes, listados que hai que facer, e hai que facelos, pero xa. E tendo en conta que naquel momento en que eu estuve de directora non había administrativo no centro, entonces era un traballo que tínhamos que facer dende dirección, someternos, que logo, co tempo, que era unha demanda que tiñamos feita de moito tempo, xa hai un administrativo, non? Que sempre é unha axuda.
Ao longo da túa carreira, seguro que te atopaches con estudantes con distintas capacidades e tamén con estudantes con alguna discapacidade. Recordas algún alumno en especial por ser brillante ou, polo contrario, por ter que superar máis obstáculos que o resto dos seus compañeiros?
Pois sí, que nos encontramos sempre con algún caso de nenos con alguna discapacidade, nenos con silla de rodas que xa tivemos aquí no centro. Pero bueno, eu particularmente recordo, como non, a María, que está aquí con nós. Primeiro porque a discapacidade que ten María, a mí, desde logo, pareceme unha das máis, non sei, eso de non poder ver. Se o pensamos ben, non podemos casi nin imaginar que sería mellor de nós se non pudéramos ver. Pero, aparte, María sempre o levou tan ben, con a naturalidade, e logo, académicamente, era unha alumna excepcional, boísima. E, bueno, e tiña unha relación cos compañeros tamén incrível. Eu con María, de verdad, vou non dicir así, eu con María alucinaba día a día, eh? Creo que aprendí eu tamén moito de María. Por eso sempre gardas así un recordo especial destes alumnos, e ahora encantame vela aquí facendo prácticas. Estou encantadísima de facer esta entrevista con ela. Eu tamén fixen as prácticas aquí, María, neste cole. E bueno, pois pues eso, un recordo moi entrañable e moi emotivo de María.
Precisamente hoxe está con nós María, exalumna túa e neste momento alumna en prácticas no noso colexio. María, que recordos tes de escola cando ti eras pequena? Era moi distinta a actual?
Uf, recordos teño un montón, a verdad. O primeiro recordo que teño, é un dos primeiros recordos que teño da miña vida, nas aulas de infantil, cunha compañeira e xa xogando a ser mestras. A verdade, bueno, xogábamos moito a, pois, a ver, como eu non identifico os colores, pois ela decíame, veña, vamos a intentalo, pero non. E despois sí que teño moitos recordos na escola en xeral. De feito, estando de prácticas, sempre cando hai algún compañeiro ahora que foi mestre meu, pois me fai moita ilusión traballar con él. Bueno, a escola era distinta no sentido das instalacións, porque agora, despois de moitos anos, temos un ascensor que vamos, cando vin creíme flipando, a verdad. Pero bueno, despois sí que é certo que tampouco cambiou moito. O que sí que vai cambiando son as leyes, que eso non o podemos controlar, pero que a escola como tal non, aparte, pois eso, os cursos que temos que cursar siguen sendo os mesmos, así, o sea que realmente non cambiou casi nada.
Paz explicounos como era o plan de estudos cando ela era pequena. Contanos ti cantos anos tiñas cando chegaches ao cole e ata que curso estudaches aquí.
Pois, a ver, eu empecéi en 3 anos, como a moitos de vós. O que pasa que, bueno, como nacín en decembro, tiña 2 anos cando empecéi. Estuve en toda a miña infancia aquí, polo tanto, acabei con 11, 12 anos. Bueno, a verdade é que é un centro, vamos, moi bo.
Agora estás a punto de graduarte como mestra, pero seguro que o camiño non foi nada fácil. Contanos que dificultades atopaches polo camiño. Que axudas tiveches, que axudas notaches en falta? Queremos saber un pouco do teu día a día na escola.
Uf. Dificultades, unhas cantas. Non tanto na escola. A verdade é que na escola sempre se portaron moi ben conmigo. Sempre me fixeron moi boas adaptacións. Unha que recordo con moito cariño foi cando empezou o Nacho, o profesor de Educación Física aquí, que para xogar ao badminton e ao voleibol moitas veces pois me hinchaba un globo. Con outro compañeiro pois me poñía a xogar. E despois o propio centro, que ainda están aquí, polo que teño entendido, invertiu parte dos presupostos en comprar unhas plumas de badminton máis grandes para que eu tamén pudera xogar. Son adaptacións que teño con moitísimo cariño. De verdade, agradezo un montón, porque ao final eu son unha nena, o sea, eu era unha nena que ao final solo quería xogar como o resto. Que se molestaran en facer estas cousas, pois a verdade é que é digno de agradecer. Entón, este tipo de axudas non as tuven en secundaria. En secundaria sí que me fastidiaron un pouco máis e non me fixeron adaptacións. Agora, sabendo o que sei, que a miña formación sei que sí que más tiñan que haber dado. Pero bueno, a desinformación, por desgracia, é o que fai. E bueno, eso tamén me axudou para ver un pouco como eu tamén quería enfocarme como persoa. Eu desde sempre quixen axudar o resto das persoas e dixen como vou facer isto, pois empezando cos máis pequenos. Entón eu quería ser mestra de infantil. A cuestión que igual as personas non nos fiamos moito dunha persona que non ve ou que ten un problema en xeral. Entón dixen, bueno, pois móveme pa primaria, que son máis grandes, tamén poden ser un pouco máis autónomos. E aquí estou. E bueno, tuven tamén dificultades na carreira, con adaptacións, que non atopábamos a forma de adaptar determinadas materias, como foi xeometría, que ao final, pois, facendo cousas con plastilina ou utilizando outros métodos máis prácticos, pois puiden ao final acadar os contidos requeridos. Pero bueno, sí que notei eso, determinadas axudas en falta, sobre todo no período de secundaria obligatorio, que foi cando peor o pasei a nivel tamén de educación física. Estuve en trimestres enteiros sentada no ximnasio, na biblioteca, porque non podía facer orientación, porque non vía o mapa, ou por cousas así. Bueno, resulta que un día tamén a min se me ocorreu, bueno, eu levo patinando desde os 4 anos, e un día acorrouseme pois decirlle ao meu profesor de educación física: xa que vou estar no pabellón sentada, si me deixades un anaco de pista, de verdad, non necesito moito. Eu traí os meus patins e polo menos non estou sentada facendo nada. Díxome que sí. A verdade é que se quedou un pouco alucinando. Entón, pois, polo menos atopei unha alternativa. Pouco máis, a verdade.
Paz, ti como mestra que fuches de María, supoñemos que tamén foi un reto. Contanos tamén con que axudas contaches e cales botaches en falta.
Bueno, pois, naquel momento, a María, bueno, pola súa pola discapacidade que tiña, e seguía a 11. E, por exemplo, o que vos comentaba antes do pupitre, neste material máis un ordenador para ela con unha lupa onde podía meter os libros e aumentarlle o vía polo ordenador, iso era un material que o donou a 11. Bueno, iba con ela, porque ela cando se foi do colexio, ese material foi con ela para o instituto. E logo tamén os da 11 pois viñan cada 15 días a darnos así unha orientación, a axudarnos, dúdas que tiñamos e demais. E despois o centro, naquele momento estaba eu na dirección, tamén pois todo aquilo que calquer profesor necesitase para darlle clase a María e tal, pois intentaba pois facer todo, bueno, dar todas as facilidades.
María, ti cando estabas en primaria tiñas libros especiais?
A verdade que non. Estuve, bueno, fun capaz de ler un libro de texto normal hasta cuarto, quinto de primaria, que foi cando a miña vista tamén pois foi empeorando ou adaptándose. Empecé a utilizar pois lupas electrónicas e ordenadores, sobre todo, que co que me manexo ahora mismo, e ahora mismo incluso estou empezando tamén cos audios.
É fácil ou difícil facer unha redacción con unha discapacidade visual?
Pois depende. Depende das axudas que teñas, pero se tes as axudas indicadas ou apropiadas, non ten por que ser difícil.
Cando Paz era a túa profesora, castigoute algunha vez?
Eu creo que algunha vez sí. Sobre todo porque había fichas que tiñan partes de atrás que eu non me daba conta de que existían. E non as facía, porque como non sabía que estaban aí, pois non as facía. Pero eu creo que pouco máis que eso. Igual algún castigo colectivo máis que outra cousa.
Cando estudaches aquí, tiveches algún problema cos teus compañeiros por ter unha discapacidade?
Non tanto por ter unha discapacidade, senón por motivos de nenos, como a quen di. De que unha nena non deixara estar a outra nena comigo, pero por egoísmo máis que por outra cousa, non por discapacidade.
Por que decidiches estudar a carreira de mestra?
Bueno, pois a parte da anécdota que contei antes, despois hoxe mismo Paz recordoume que xa en quinto e sexto pois falaba disto, que eu a verdade non me acordaba. Pero bueno, eu xa comentei antes, eu quería axudar a xente e dime conta de que os nenos me producían unha alegría inmensa. Era o máis cómodo, a verdade. E non sei, máis que nada por iso, por axudar outros nenos a que teñan unha infancia tan digna como a que puiden ter eu.
Para ir rematando, non sei se alguén do público quere preguntar algo.
María, que facías e a que xogabas no recreo?
Pois moitas veces daba paseos. Outra xogaba a Código Lioco cuns amigos a representar unha serie de ciencia ficción.
E ti, Paz, que facías e a que xogabas no recreo?
No recreo, pois, non sei se agora se sigue xogando, a mariola, a corda, ao pañuelo, o brilé.
Esta pregunta é para María. María, que é o que máis te gusta facer no teu tempo libre?
Pois gústame moito ler e tamén viaxar moitísimo. De feito, gustaríame facelo máis do que podo.
Paz, é a ti. Que é o que máis te gusta facer?
Exactamente igual. Ler, que ademais é un hábito que recuperei agora desde que me xubilei, porque xa antes non tiña tempo, ler, viaxar, o que máis.
María, que che gustaría estar facendo dentro de 10 anos?
Pois a verdade é que é unha pregunta un pouco complicada, pero bueno, teño unha lixeira idea do que me gustaría facer, que ser animadora sociocultural na ONCE ou traballar nalgún tipo de asociación, pois eso, axudando a nenos a que poidan ter unha infancia digna.
Bueno, ata aquí chegamos. Moitas grazas a ambas por compartir coa comunidade educativa do Castelao as vosas vivencias. Desexamos que sigades desfrutando da pasión polo ensino e que sepades que esta é a vosa casa e sempre seredes recibidas cos brazos abertos. Grazas, Paz.
Grazas, María.
Bueno, moitísimas grazas a vos. Encantadísima de estar aquí.
Exactamente, moitísimas, moitísimas gracias.